Ajda.
Hayda.
Ayda.
Ayda. Ayda. Ayda.
Ajda. Hadi.
Добрий день! У сьогоднішній передачі ми розповідаємо про дивовижний тури, яке проводить Оксана Лівкова в Україні, та про жінок, для яких вона це робить. Першого разу я говорила з Оксаною в 2022 році, коли я писала про країну Чорномор'я. Вона розповідала мені про свої жизнерадісні гастрономічні культурні тури на Буджаки в Одеській області. А на них тоді взяли участь, напевно, всі сучасні українські письменники та культуртрекери. Тиждень тому я знову зустрілася з Оксаною по Zoom. Вона перебувала в Рівному, знову з екскурсії. Вона далі проводить тури. Тільки тепер ці тури називаються «Тихі героїні». Ну, добрий день.
Добрий день.
Представтеся, будь ласка.
Левкова Оксана, громадська діячка, місто Київ.
І таке запитання, як возник цей проєкт, і це була твоя ідея?
Дивіться, дякую за запитання. Проєкт виник у грудні 22-го року, коли я вирішила повести на Київщину, в місто Бровари, групу жінок, які є мамами і дружинами полонених бійців, які обороняли Маріуполь. Це дійсно дуже страшна тема. От, ну, вони організовували на той момент свою громадську організацію, вибачте за тавтологію. У них очільниця була така Наталія Епіфанова. Вона відома київська юристка. У неї просто племінник теж потрапив у полон у травні 22-го року. І от станом на кінець 22-го вона його розшукувала. Вона об'єднала навколо себе таких жінок, і вони займалися пошуками своїх хлопців в різних катівнях Російської Федерації і так званого ДНР і ЛНР. І я вирішила їх трошки перевантажити їм мізки, так би мовити, повезла їх в Бровари на медоварню, яка по суті є виноробною. Ну, зараз є така хвиля в Україні, виробляють різні крафтові виробники, питні меди. От, дуже солідне підприємство, там інвестиції західні і так далі. $1 мільйон вкладено інвестицій, дуже відомий тепер завод і так далі. Дівчатам там сподобалося, але, звичайно, йшлося не про те, щоб напитися чи взагалі продегустувати. Йшлося про те, щоб трошки від'їхати поза межі високих кабінетів, координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, інші структури, інші чиновники. Трошки, щоб жінки від'їхали і вживу поспілкувалися, а не плакали, не спілкувалися з журналістами, як це часто буває, що ретравматизація і так далі. От, їм це дуже сподобалося. Вони стали розповідати про таку нашу екскурсію іншим жінкам. Інші жінки теж навколо мене стали скупчуватися, концентруватися. І я стала обростати, ну, в силу того, що я 25 років у громадському секторі України, у мене скрізь є друзі, партнери, знайомі. От стала обростати, і по факту уже станом на сьогодні, початок 26-го року, у мене просто сотні жінок, які хочуть кудись їхати. Ну, інша річ, що у мене є певний сентимент до, все-таки не до Київщини, де я багато років мешкаю, а до Одещини, в якій я трошки... Був такий період, що теж жила. У мене бабуся з колишньої Фрунзовки, теперішньої Захарівки. От, і я туди і до повномасштабки на Одещину, а конкретно на південь Одещини, на Бессарабію, возила людей, успішних айтішників, журналістів, адвокатів, банкірів. Вони тоді, ще до повномасштабного вторгнення, ці всі люди платили великі гроші, щоб побути на гастротурах, щоб відвідати бесарабських гагаузів, болгарів, молдаван і так далі, і покуштувати їхні страви, подивитись на їхні танці, от в такому ключі. Ну і тому, звичайно ж, мені було легше по накатаному вести якихось жінок, мам і дружин полонених або загиблих, або ще додалася, на жаль, така важка категорія закатованих до смерті в полоні. На якомусь етапі в 23-му році додалась така категорія людей. Вести туди жінок. І я стала, Вікторія, їх туди реально возити. От. І це прямо ціла махіна. Навколо мене, дай Боже, здоров'я українцям, які мешкають в Україні, тим українцям, які за кордоном, які точно розуміють, що ментальне здоров'я сотень тисяч жінок в Україні – це прямо дуже важливо. Держава Україна не дуже, м'яко кажучи, має на це кошти. Тому все одно це тримається на плечах оця вся ініціатива. Ми її назвали «Тихі героїні». Три з хвостиком років тримається на плечах музейників, краєзнавців, лікарів, інженерів, бібліотекарів. Всі потрошечки скидаються коштами. І ну, хтось 150 гривень, а хтось і 1500 гривень. От. І на якомусь етапі, коли я розумію, що назбирала уже 120-150 тисяч гривень, я розумію точно, що тур відбудеться. Ми тоді з жінками, які претендують на найближчий місяць, вони ж там черга підходить кожен раз. Ми тоді обираємо зручну для всіх дату і обираємо, чи то Київщина буде. Чи то все-таки Одещина, найбільш залитий сонцем наш край. І хочу зауважити, єдиний, фу-фу-фу, щоб не наврочити, неокупований регіон. Південний регіон України. Це на сьогоднішній день єдиний неокупований, слава Богу, південний регіон України. Тому що деякі частинки Миколаївщини, і не кажучи вже про Херсонщину, Запорізьку область все-таки ж окуповані. Ну, все-таки ж. От, тому от користуємось нагодою, до Одещини теж возимо. Ну, і ще зараз, а зараз я вам транслюю свої думки з Рівного. На Рівненщині теж є тури тепер.
Як виглядають ваші традиційні тури на Буджак? І як вам, яка динаміка там? І як вдається вам самой триматися, як вдається не плакати?
У нас тури уже ж відпрацьований алгоритм, що всі жінки з різних точок України з'їжджаються в місті Одеса, я їх там з потягів і автобусів зустрічаю. І починається наш феєрверк. Чому феєрверк? Тому що це залита сонцем Одещина, тому що це фрукти, овочі, море, лимани, тому що це виноробні, сироварні, тому що це равликові ферми, устричні ферми, тому що це картинні галереї, заповідники, і це точно перезавантаження мізків. От, ми ну, їздимо в дуже багато локацій. Психологів якось, наприклад, на Одещину я не запрошувала, тому що Одещина і сама без психологів реабілітує жінок, ну, займає, може їм надати релаксацію. Психоемоційний стан жінок, звичайно ж, змінюється буквально з перших хвилин їхнього перебування на Одещині. Чому? Тому що вони точно спілкуються з собі подібними, вони спілкуються не з родичами, які дивляться, як вони горюють, і стежать, щоб вони правильно горювали. Це вже такий гіркий мем навіть в соцмережах є на цю тему. Що дивляться так, як горює, чи правильно? А навіть були випадки, що дивляться родичі і сусіди, чи сильно вона активно плаче над труною свого сина загиблого, чи не сильно активно. От, значить, жінки в колі таких же постраждалих від війни, значить, леді, і вони точно розуміють, що їх ніхто не засуджує. От що. Що якщо вона хоче сьогодні, щоб не збожеволіти, випити вина хорошого буджацького, якщо вона хоче поїхати до равликів чи устриць з намальованими червоними губами, хорошою помадою, то їй не соромно. А, наприклад, у своєму селі чи районному центрі, коли дивляться на неї критичним оком і друзі, і знайомі, і родичі, їй буває соромно все-таки. Тому легка атмосфера, всі-всіх розуміють, хочеш – плачеш, не хочеш – не плачеш, хочеш – смієшся, хихочеш, не хочеш – не хихочеш. Взагалі, дуже легко. От, я сама, стосовно мого стану, я не буду приховувати, я дуже часто плачу. Всі ці п'ятий рік повномасштабки я дуже часто плачу. Але мені точно близькі теми всіх можливих військових, фронту, маскулінності, витривалості. Тому що я все життя донька військового льотчика. У мене тато, не будемо відкривати всі деталі, але скажемо так побіжно, він досі літає, хоча чоловікові під 70 років. От, його молоді вихованці вже мертві. Він літати не літати він не може. От, тому я виросла на військових аеродромах, їх зараз активно бомблять. Коротше, це все одно мої теми. І у мене ж дисертація присвячена, серед іншого, текстам Нобелівської лауреатки Світлани Алєксєєвич, яку ви знаєте, і вона писала про війну. Вона писала про жінок у Другій світовій і так далі. Не мені вам розповідати. Тому все одно мої теми. Я просто згадала, що я і журналіст, не тільки активіст, і громадська діячка. Тому спочатку то все починається з того, що я інтерв'юю жінок. На жаль, збір коштів неможливий у моєму випадку, інших алгоритмів я не придумала. Збір коштів починається з того, що я інтерв'юю або офлайн, або онлайн жінок, всіх можливих, і мам, і дружин, закатованих до смерті в полоні, з усіма подробицями, і з полонених, і зниклих безвісти. Найбільш емоційні моменти з їхніх розповідей я обираю, публікую на Фейсбуці. Люди бачать цей весь жах, скидаються коштами. Якби цих історій не було постійно на моїй сторінці, яку читає 15 тисяч мам, ой, 15 тисяч різних людей з різних країн світу, то збирання коштів не відбувалося би. І далі вже відбувається тур. От. Ну і після того ми обираємо дату туру, і жінки з'їжджаються або в Одесу, або в місто Рівне, або ще кудись. 20 максимум, тому що мікроавтобус – це приблизно 20 жінок. Ну, розслабляються, і до кінця туру, п'ятиденний буває тур, чотириденний, вони прекрасно вже себе почувають і передружуються, аж гай шумить, разом потім їздять самі вже, організовують свої тури. Спілкуються, я дуже задоволена, і ніхто, ви знаєте, навіть ті жінки, в яких стрибає настрій, ще якісь нюанси, вони після того повертаються у свої міста і містечка, і мені через тиждень, через два кажуть: «Оксан, у мене стрибав настрій, я була нестерпна, тому що у мене біда, у мене горе безпрецедентне, у мене, наприклад, син закатований, чи зниклий, чи полонений, чи загиблий, але дякую вам за тур». Навіть ті жінки, в яких трошки турбулентність у спілкуванні під час туру. Дуже дякують за тур. Так що жодної незадоволеної жінки, а це вже сотні жінок побували на цих турах, не бачила. Ось так от. І не повірите, було прямо багато турів у Буджак, і нам нічого, ніяких обстрілів не трапилося. Один тільки раз було так, що жінки годиночку чи півтори годиночки змушені були сидіти у бомбосховищі, це було в Ізмаїлі. Ну це, слава Богу, був останній день туру, тобто ми і так на ранок вже покидали Одещину. Ну ось так. Так нам щастило, загалом все окей було. Ну деякі бояться, але будьмо реалістами, ці жінки уже і так констатують факт, що вони на дні. Вони кажуть: «Оксана, я з Куп'янського району Харківської області. У мене закатований до смерті син. Як ви можете думати, що я боюся обстрілів на Одещині? Ну, посидіти півтори години в підвалі. Як ви можете думати, що щось може бути гірше, ніж я пережила?» От такі відповіді. Тому охочі їдуть. І я кажу, що в чергах сотні жінок.
Кошти тільки частне, не громадянські.
Ну, іноді громадські організації підкидають.
Громадські організації, але не держава.
Останнім часом мені часто кажуть: навіщо ти замінюєш собою державу? Адже оці всі жінки можуть зайти на сайт, який називається «Ти як?», ну, «How are you?», саме так сайт, по-моєму, називається. Це ініціатива дружини президента діючого, яку звати Олена Зеленська. І це програма «Ментально здоров'я українців. Ти як?». Мовляв, що кожна жінка постраждала від війни, може заповнити там якісь анкети, і вона буде з психологом говорити. Але я відповідаю вам щиро, що ну, сотні тисяч жінок не поінформовані про цю ініціативу. Ну, нема такого, що з кожного чайника чи з кожного іпраски, як в нас кажуть, прямо назва цього сайту. І другий є момент важливий. Так я ж не забезпечую психологами. Це я зараз, от сьогодні почала забезпечувати. А раніше ж просто подорожі, екскурсії, дихання морем, спілкування один з одним. От про деревні. Дивіться, я знайома з дуже багатьма київськими очільницями, от саме оцих громадських організацій, де зібрані родини військових, загиблих, полонених, зниклих, без закатованих. Саме очільниці громадських організацій. Вони мені дають своїх жінок, які, на їхню думку, чисто в теорії їхали би на тури. Тому що ж не кожна ж, деякі не поїдуть однозначно на тури, бо в них, наприклад, маленькі діти. А у мене ж тури без діток, у мене не сімейний формат. От, значить, і я починаю спілкуватися з цими жінками. До речі, для мене пріоритет, щоб ці жінки були із сільської місцевості і районних центрів. Я настільки безбашна, ну я просто така по натурі, що мені не проблема поїхати в якесь село коло Кривого Рога, при тому, що я на Київщині мешкаю, або висадитись десантом в місті Шептицький, колишній Червоноград Львівської області, або заїхати на Хмельниччину в глибоке село Понінка, там де 15 вдів. Ой, 50 вдів. От навпроти, коло мене сидить 50 жінок, в яких загинули чоловіки. 50. Маленьке село Понінка. Значить, і так далі, і так далі. Я спеціально висаджуюся десантом в дуже різних, віддалених від цивілізації куточках. Чому? Та тому, що цими жінками ніхто не займається. Не будуть вони вам шукати комп'ютер і навіть сенсорний телефон. Вони з кнопочними живуть. У нас сотні тисяч людей живуть досі з кнопочними телефонами. Не будуть вони шукати, щоб заповнити якісь анкети і онлайн регулярно виходити з психологами на зустрічі.
Звідки взялася ця назва твоїх турів, тихі героїні?
Вийшло так, що зі мною приблизно рік тому сконтактувалася українка, яка мешкає в Німеччині, в Бремені. Її звати Тетяна Чернявська. Вона відома фотограф і журналіст. Вона просто запитала, чим можна допомогти, чи можна познімати жінок, приїхати. І все-таки вона приїхала зі своєю колегою, яка на текстах спеціалізується, з бременського видання «Везер Кур'єр». Вони зробили прекрасний фоторепортаж. І потім навіть у Бремені в листопаді 25-го року зробили фотовиставку. І вони її назвали цю фотовиставку «Тихі героїні». І я звернулася до цих же дівчат, до Тетяни Чернявської і до Кароліни Бенедик Польки, яка живе у Бремені. Звернулася і кажу: «Дівчат, мені підходить ця назва, можна я у вас її скомуніздю, скримнашу?» Зараз нове слово – не комуніздити, а скримнашити. Вони кажуть: «Можеш». І я стала свої релаксаційні ці тури називати «Тихі героїні». А так я щось не могла ніяк придумати, як називати ці тури. А вони самі представляють спілку, яка називається «Серце для України». Ну, німецькою мовою, як воно звучить, ви, мабуть, краще точно знаєте, ніж я. Вони навіть профінансували нам поїздку, мені як волонтеру, в місто Бремен, буквально 4-денна поїздка. Я з собою взяла двох мам зниклих безвісти хлопців. Одна з Хмельниччини, друга з Чернігівщини. Ми прекрасно провели час у Гамбурзі і Бремені, і навіть Бремерхафені, і повернулися в Україну. Під час відкриття фотовиставки, де були присутні на офіційному цьому заході багато німців, зібрали кошти, і це 250 євро, по-моєму, так зібрали. Ну, дівчата ще доклали трошки. Ну, ми точно саме сьогодні ці кошти витратили на харчування жінок всі ці 5 днів туру. Так що ми дуже вдячні німцям, звичайно, які вболівають за Україну.
Зараз розкажи, будь ласка, докладніше про той тур у Рівному, який сьогодні починається.
Так, зараз у нас цікаве нововведення сьогодні стартувало. Чому нововведення? Тому що за три з хвостиком роки повномасштабного вторгнення, ну, звичайно, що вже п'ятий рік повномасштабки, але от я то займаюся жінками три з хвостиком, то до мене звернулася, безпрецедентний випадок, звернулися група жінок, які є мамами зниклих безвісти у Кринках на Херсонщині. Вони об'єднані в громадську організацію, яка називається Кринки. Шлях додому. Вони постійно їздять на мітинги, постійно журналістам і чиновникам нагадують про те, що існує трагедія Кринок. Нехай влада, щоб не замовчувала про цю трагедію. От. І вони шукають по всіх тюрмах по своїх хлопців. От. Це страшна трагедія українського народу, тому що за оцінками цих жінок там зникло в межах одного року 2 тисячі бійців, переважно морські піхотинці. Це окупована росіянами територія. Дані від слідства інфо, є така організація в Україні, що там зникло, ну, все-таки набагато менше. Ну, це у відкритих джерелах є. 12 жінок до мене звернулися, сказали, що їм дуже погано, і що якщо я їм не допоможу, то вони за себе, як кажуть, не відповідають. Я трошки утрирую, звичайно. Я здивована, що це перший раз настільки сміливі жінки, що вони підняли себе з дна і кажуть: нам потрібні психологи. Якщо ви нас не порятуєте, ми не знаємо, куди йти. Дайте нам групову терапію з перевіреними, досвідченими психологами, але не ті, які універсальні, а ті, що спеціалізуються на темі горювання при невизначеній втраті. Я вражена мужністю наших жінок, от саме цих. І я їм знайшла психологів. Вони захотіли саме тур із психологами. Я на той момент, коли вони до мене звернулись наприкінці 25-го року, була знайома з канадською українкою, яка є психологом, доктором наук, PhD, Світланою Комінко, уродженка Тернополя. Вона дуже давно в Канаді займається реабілітацією військових, адаптацією евакуйованих з України родин. Величезний досвід за спиною. Причому вона спеціалізується на темі горювання. Це ж є велика, виявилось в західних університетах, на кафедрах психології є така тема. Вона за останні 3 роки підготувала вже сертифікованих фахівців з цієї теми, з теми горювання в Україні. Підготувала. І от, наприклад, місто Дубно, коло міста Рівного, де ми зараз перебуваємо, сьогодні перший день туру, місто Дубно нам представило саме от її студенток сертифікованих з теми горювання. Є така Людмила Одварко та Алла Пилипчук. Вони в Дубному очолюють один із психологічних центрів допомоги. І от вони взялися з цими жінками працювати. Буквально годину тому стартувала їхня робота. Ось така от в нас новина. І цей тур буде ще тривати, ця робота психологів, а також екскурсії, звичайно ж, вечорами, будуть тривати ще 4 дні поспіль.
Через 4 дні я знову зустрілась по Zoom з Оксаною та ще 2 жінками.
Добрий день.
Добрий день, добрий день. Представтеся, будь ласка.
Добрий день. Мене звати Ілона. Я мама. Мій син зник в Кринках. Вже 9 місяців. Ой, рік і 9 місяців я його шукаю.
Доброго дня, я Ольга, мама зниклого безвісти у Кринках, 20-річного сина. 22 роки було моєму сину, коли він зник у Кринках.
Звідки ви?
Я з Києва, проживаю в Києві. Взагалі я родом з Волинської області, але вже багато років, коли моєму сину було 4 роки, ми переїхали до Києва і живемо в Києві зараз.
Я сама народилася і виросла на Хмельниччині, маленькому містечку Летичів, а на даний момент я проживаю на Київщині, близько під містом Київ.
Всі в хорошому настрої, Вікторія, всі в хорошому настрої. Тому що ми з кониками спілкуємося. Ми приїхали в кінноспортивний клуб.
Перше питання, напевно, про коніків.
Сьогодні у нас такий прекрасний день. Нас привезли кінно-спортивний комплекс, який тут під Рівно недалеко знаходиться. Дуже шикарна територія, прекрасна погода, сніг, мороз, ну, ці коні. Сніг багато, сніг блистить, на вулиці сонячно, морозно. І в нас і фотосесія з кіньми, і ну, можна покататись. Ну, ми не тільки приїхали, ще в нас ще цілий день попереду, ще в нас всі емоції попереду. Але вже відчуваємо цей настрой.
Да, насправді ми дуже вдячні пані Оксані, яка організувала для нас цю поїздку сьогодні. Це дуже, дуже, дуже гарний момент. От побути трошки, відволіктися від того, в яких моментах ми перебуваємо завжди, те, що ми перебуваємо постійно в стресі. Ми трошки відволікаємося, ми трошки розслабляємося і бачимо щось прекрасне в такі важкі для нас сьогоднішні дні. За вікном у нас там дівчата наші катаються на кониках.
Розкажіть про тури, які були на кращі моменти.
Перше, це те, що ми змогли вирватися з тої буденності, з тих реалій, в яких ми знаходимося кожен день. От, що ми зібрали ну, саме тих людей. Оксана, ми дуже вдячні Оксані, що вона зібрала саме тих людей, яким це необхідно в першу чергу. Ну, це емоції, це живе спілкування з психологами, це ну, нові враження, і що можна, в принципі, відійти від тої реальності, хоча б на якийсь невеликий проміжок часу.
Ну, насправді 4 дні це невеликий проміжок часу, за який можна змінитись. Але робота з психологами досить глибоко допомогла нам деякі моменти зрозуміти. Допомогли нам відчувати наші емоції краще, розуміти, як можна справлятися зі своїми негативними емоціями. А також коло наших жінок, ось ми відчули ще більшу підтримку одна для одної, більшу розраду. Знаєте, ми вже стали як ото ще крепша сім'я один для одної. І насправді ми і плачемо разом, і сміємося. Є моменти історії, які ну, досить такі разючі, дуже сильно визивають емоції, всі плачуть. А потім десь хтось розповів цікаве. Чи сьогодні ми, наприклад, малювали, і просто так одна жінка намалювала такого чудіка, що ми сміялися з того чудіка, як малі діти, знаєте? І ось ці такі емоції, вони дуже важливі для нас. Навіть той маленький час з такими емоціями, це дуже важливо для нас, жінок, в такий складний час. Ми взагалі до початку війни ми не знали одна одного. Ми познайомилися уже під час нашої біди, коли зникли наші діти і коли ми почали їх шукати. Ось тоді ми потихеньку почали одна з одною знайомитись. Ми ходили на різні зустрічі, як організовує наша влада для родин зниклих безвісті. Ми ходимо на акції спільні, щоб показати про масштаб нашої біди. І отак ми потихеньку почали перезнайомлюватись. А тут уже цих 4 дні, які ми проводимо практично 24 години, разом ми на спільні кімнати, там ми спільно їмо, і ми вже зблизились ще більше, якось стали набагато ріднішими. З 24-го року наші хлопці, і саме наш напрямок, це лівий берег, Кринки, і ми почали їх 23-го, 24-ті роки свої пошуки, ось коли зникали там наші хлопчики. І ми так потихеньку, спершу в нас було об'єднання, далі ми трошки розділились на групки, бо по різні погляди, різні методи пошуку. І потихеньку ми дійшли до того, що в нас об'єдналося близько 200 жінок. Ми створили громадську організацію «Кринки. Шлях додому». Досить довго ми вибирали назву. І я кажу, давайте «Шлях додому», тому що і їх шлях хлопців додому, він тернистий, важкий, да? І так само і наш. Вони боролися там, вони за незалежність, а ми тепер боремось за них. І цей шлях, він важкий. Так уже пішло. І ось, наприклад, зараз в січні 26-му році вже був рік нашої організації. Вона налічує понад 230 жінок. Ми беремо одного представника з родини, щоб не було занадто багато людей, що просто кожен представник родини відповідає там за поїздку. Ну да, там хто сьогодні їде, чи дружина, чи чоловік, чи сестра. В нашій організації в основному це жінки, це матері, дружини, сестри. Ой. Ну, ось так потихеньку, спільними зусиллями намагаємося якомога більше дізнатися щось про наших
Про долю
рідних.
наших рідних.
Я замітила отакі мої спостереження, що всі ми їхали сюди, збиралися досить все-таки сумні в своїх думках. Тут завдяки от роботі і нашим поїздкам, да, смачні кухні, тут реально дуже цікаві страви, які спробували кожна з нас вперше. Ой, ну я перше в житті їла цибулевий суп. Чесне слово, я не люблю цибулю взагалі, але коли мені подали цибулевий суп, він був такий смачний, що я не могла його не їсти. І гарна подача була.
Також ми були вчора в Дубенському замку. Це просто настільки вражаюче. Ну, це невеличке маленьке містечко, яке, ну, досить таке компактне, ну, воно має таку історію, починаючи, я не знаю, з яких часів. Шикарний замок, який ми з таким задоволенням його обійшли. У нас був прекрасний екскурсовод, жінка, яка так гарно все розказувала. І це, ну, просто маса вражень. Ну, прекрасно, дуже,
А це
дуже.
вперше ми всі смакували гречаними варениками.
Так, і там нас пригощали гречаними варениками. Це було смачно і так,
Щось
незвично.
цікаве, незвичне щось.
Ще ми відвідали рівненську майстриню, яка вишиває книги. Її книга вишита, занесена в Книгу рекордів України. Це не дуже багато книжок. Вони там важать від 9 кілограм до малесеньких таких. Це все ручна робота. Вона їх презентує за кордоном в Україні. Це і Кобзар, і книжки Лесі Українки, вірші. І, ну, дуже,
Василь
дуже
Стус,
Василь
листи сину.
Стус, так.
Знаєте, за Василь листи сину, воно якось дуже так на нас, от, воно близьке нам, да? Тому що він був далеко від свого сина, писав йому листи, а ми не знаємо, де наші сини, і ми теж насправді ми теж пишемо свої листи своїм синам, які намагаємося, щоб передали на ту сторону з надією, що вони їх там можуть отримати і прочитати. І дійсно, книги. Мисткині оці вишиті, вони настільки вражаючі. Це вперше в житті ми побачили ось такі шедеври. Це просто шедеври. Ми всі, ох, ах, в нас 12 жінок, і всі ми трошки рукодільниці, але це було просто феноменально. У мене слово це постійно на устах.
Щоб вишити одну книгу, у неї йшло 2-3 роки на кожну книгу. Це кожен хрестик, кожна буковка, це все, ну, вражає, просто вражає.
Вишитий кобзар, вишита
Кожна
молитви.
буква, всі сторінки і багато малюнків, вишиті малюнки.
Ілюстрації,
Портрет
поміж.
Шевченка вишитий, портрет Лесі Українки вишитий, уявляєте? Катерина Шевченкова вишита вся. Ці книжки
Дивись.
вона зараз робить.
Це наша
Діти 50
жінка.
плюс їй вже.
Вона ще гарно
Дуже гарно.
питає.
Всі над цим займаються.
Це її таке,
Це її
мабуть.
таке покликання, напевно, розумієте?
Такого немає ніде. От вона сказала, що вона унікальна в своєму роді.
Олена Медведєва, коротше, мало, ну, такого дійсно ніде нема. І ми вже навіть так жартували, що у Рівненщині дуже пощастило, що є така жінка в них.
Нам пощастило бути з нею
Що
знайомими
вона
і
знайшла
побачити
можливість
її щось
побачити.
дуже цікаво.
Ви сказали, що ви пишете листи своїм синам?
Так, у нас є така практика. Ми завдяки Міжнародному Червоному Хресту вони передають на сторону Росії на листи. Там є певні свої алгоритми, певні якісь протоколи, що можна писати, ні. Але ми пишемо з надією на те, що коли вони їх передадуть, все-таки наш син отримає. Тому
У
що
мене саме
є такі випадки, де рідні не знали, що він в полоні, але вони продовжували писати листи. І коли хлопчика вже звільняли з полону, він казав: «Я один з 18 листів мами отримав». І ви знаєте, можливо, це навіть якусь дає трошки ще більше надії і можливості триматися, да? Тому що ти пишеш своєму сину з надією, що він там прочитає. І з надією на те, що він знає, що ми живі, що ми його чекаємо, що ми його шукаємо, і що ми хочемо, щоб він повернувся додому. Це важливо для нас і для них. Листи передаються в основному, коли зустрічається омбудсмен України з омбудсменом Росії. І на такому рівні обмінюються листами. А також, коли делегації МКЧХ їздять до російських колоній, вони також намагаються передати ці листи. Тобто ми маємо можливість передавати листи через омбудсменів України і через Міжнародний Червоний Хрест.
А,
Це відбувається на, ну, в процесі обмінів
в
також.
процесі обмінів, так. От був нещодавно обмін, і тобто ці листи, які рідні написали, вони передали на ту сторону, а та сторона, відповідно, передала на нашу сторону до України також листи
Полоненим.
полоненим. Цей. Під час обміну полоненими відбувається і обмін листів оцих. Ну, насправді, да. Просто ми із того моменту, що ми чули про випадки, де рідні писали листи, і потім, коли хлопці поверталися з полону, і вони кажуть, що да. І ви розумієте, і ти думаєш, треба писати. І коли хлопці звільнені з полону розповідають, як вони радіють оцим декільком реченням, написаних від рідних, він каже, для нас це найважливіше, оскільки вони там в повному вакуумі, вони не знають, що відбувається в нас тут на території України, чи живі рідні. А тут ти отримуєш звістку, і ти розумієш, що твої рідні живі, вони тебе чекають, тобі є куди і до кого повернутися. Насправді це піднімає дух хлопців, які знаходяться там в полоні.
Пані Ілона, скільки років вашому синові?
Моєму сину, ну, на даний момент 32 роки. От, коли він пішов, то йому було 30, да, вже рік і 9 місяців.
У вас що, є діти?
В мене немає, в мене єдиний син. Оль.
Я народила свого Влада в 18 років. На момент, коли він зник, йому було 22 роки, на зараз уже 24. Ну, в мене ще є менший синочок, йому 10 років, зараз він з бабусею. Це теж та можливість, ну, ще один фактор, який допомагає мені триматися і бути завжди якось, ну, в тонусі, тому що 10 років дитина, це саме то треба таки пильнувати і багато звертати на нього увагу.
І як ще ви намагаєтесь їх шукати, крім того, що ці письма?
У
Ви
нас є
хочете
певні
знати?
алгоритми. Коли зникає наша рідна людина, у нас є перші певні алгоритми. Ми йдемо, здаємо тест ДНК для, не дай Боже, підтвердження, якщо повернуть тіло. Ми звертаємося, в нас є так званий координатив поліцію, здаємо ДНК, пишемо заяви на пошук людини. Ми звертаємось в координаційний штаб, там у нас є особистий кабінет, до яких ми заносимо всі дані. Повністю, коли народився, зріст, вага, які є татуювання, які є певні ознаки, по яких його можна впізнати. В нас є уповноважений в справах зниклих безвісти. Теж ми туди постійно ходимо, спілкуємося, нас прям збираються цілі делегації, зустрічі організовуються. І от ми намагаємося якусь інформацію від них добути. Деколи ми багато беремо від побратимів, чи так от шукаємо одна одну, обмінюємося інформацією. І таким чином, деколи ми навіть допомагаємо державі, бо ми трошки більше вже знаємо, де. Да, кожен з нас вже як маленький слідчий. Ми намагаємося якомога більше інформації десь добути з різних, навіть там якихось, як його, соціальних мереж, тому що хлопці деколи щось пишуть. Деколи виходимо на хлопців, які були в той період на тому місці, але вони вийшли живими і вони зараз тут і можуть говорити. Тому що діючі військові вони не можуть ще говорити. Є хлопці, які вже списані з війська, вони можуть щось трошки розповісти, трошки більше інформації ми отримуємо ось таким чином від хлопців.
Ну, також це заяви ми писали, ну, то, що по алгоритму. Червоний Хрест, Національне інформаційне бюро,
Да.
куди ми ще там. Ну, це є інстанції, так,
Вісім
структури.
структур, десь близько вісь, да, і СБУ,
СБУ,
об'єднаний центр СБУ,
так.
тобто дуже багато структур державних, які ми повинні подати дані, які відслідковуються. Потім ці дані, ну, там йдуть вже верифікація, хто що, про кого чули. Але основний такий, як нас. Спостережний майданчик, як інформація відбувається, наповнюється цей координаційний штаб, де ми кожна маємо свій особистий кабінет, і ми бачимо, що є для когось гарні звістки, де стан зниклого безвісті змінюється на стан полону. Інша структура, коли вже дівчата отримують, на жаль, не дуже гарні звістки, коли тіла їхніх рідних повертають внаслідок репатріації.
Також один з таких, скажімо так, джерел, це коли хлопці повертаються з полону, от при обміні, вже після того, як вони пройшли карантин, Їх опитують, вони дивляться альбоми, вони дивляться картотеки позниклих безвісти і
Пізнають.
також впізнають хлопців, з якими вони разом перебували, можуть надати багато інформації. От, і також звідси ми черпаємо інформацію.
Ми своїм об'єднанням з організацією збираємося, їздимо. Нам дозволяють відвідувати звільнених в полонах вже певний період часу. Ми їм відвозимо смаколики, пригощаємо їх, спілкуємось, що як, можливо, вони якусь інформацію чули. Вони дивляться, в нас є такі великі альбоми з нашими рідними, які ми роздрукували, ми їм показуємо. І от вони дивляться, що раптом когось пізнав. І насправді в нас були декілька випадків, де з того напрямку, де наші хлопці зникли, впізнали хлопців, що вони знаходяться в полоні. Хоча їхні рідні до того моменту взагалі нічого не знали.
А скільки вже було случаїв, що знайшли хоча б або узнали?
Одиничні. Насправді це дуже одиничні випадки. Це можливо десь за весь період часу, от що цими альбомами там один раз, там десь в рік, один раз в півроку, дуже одиничні випадки. На жаль, у нас зараз така пішла взагалі якась хвиля не дуже гарних звісток для нашої організації. Ну, саме по нашому напрямку все частіше почали повертати хлопців по репатріації. У нас тіла повертають тіла, да. І якось трохи, знаєте, ми прямо скажемо так, що ми занепали духом, тому що гарних звісток певний довгий період часу взагалі не було нікого з наших родин. А от негарних звісток дуже почастішало, трохи занепали ми насправді духом. Але маємо далі шукати наших рідних, поки не знайдемо. Да. Дуже страшні слова ми говоримо дівчатам, чиї хлопчики повернули тіла. Слава Богу, він уже вдома, навіть хоч так. Оскільки це напрямок, він був надзвичайно важкий, дуже багато хлопців зникали, ну, зникали їх, бомбили на річці Дніпро. І тому таких випадків, щоб там десь його повернули, коли як раптом він загинув, це дуже, ну, дуже мало таке. Ну, це ми взагалі, це якесь диво має статися. Тому, да, ось такі... Сумні, я кажу, дуже сумно, що ми навіть говоримо такий цей, ну слава Богу, він уже хоч повернувся додому, так? Хоч людина загинула, але його тіло повернули додому. Це дуже болісно. Так, ось, наприклад, якщо по офіційних даних фігурує цифра там близько 800 чоловік, ми вже спілкуючися з різними військовими і навіть з деякими іноземними військовими з іноземного легіону, ми зрозуміли, що втрати саме в нашому напрямку Кринки там близько 2000
зниклих
безвісти. Але ми знаємо, що вже є понад 20 чоловік, яких повернули внаслідок репатріації. Тільки понад 20 повернули за цей період часу, за 20 років пошуку. І 20 чи 21 хлопець повернулися з полону, ну, теж от за цей час. Ну, це 2 роки, це, образно кажучи, середина того нашого пошука. Тому що операція тривала з жовтня 23-го року по червень 24-го. І так кожен період наші дівчата доєднувалися. Тому в когось більше 2, в когось менше 2, але середина – це десь 2 роки.
Дівчата, ще одне питання на ту тему. Як
Дуже.
ви тримаєте? Чи
Тримаємося.
допомагаєте шансам?
Вперед, у нас є ціль дочекатися і знайти і дочекатися наших дітей.
Ми мусимо триматися тільки заради того, щоб дочекатися. Дочекатися. Тому що якщо ми опустимо руки, якщо ми перестанемо щось робити, ну, ніхто не знайде наших дітей, крім нас самих.
Ми хочемо, щоб вони поверталися і розуміли, що їх чекають вдома, їхні мами, там їхні дружини, да? Щоб вони розуміли, що вони комусь потрібні. А ще в нас є коло одна одної, яка теж от підтримує. Якщо хтось одна з нас десь занепала трохи духом, інша розрадить, послухає, підтримає, допоможе. І це дуже цінно для нас.
Таке питання до Оксани. За яким принципом ти склала програму і що ще лишилося?
Вікторія, дивіться, яка ситуація. Саме цей тур я роблю в співпраці з психологами. У психологів є протоколи, за якими вони працюють. Зараз дозовано має бути кількість позитивних емоцій, кількість негативних емоцій, кількість такого чогось вражаючого, кількість заспокійливого. Це все контролюється психологами, які по 8 років вчилися на те, щоб стати фахівцями з теми горювання при втраті. Ми збираємося плавати, ми збираємося в сауну відвідувати, спілкуватися з кониками. Завтра ми збираємося. І навіть відвідувати кондитерську фабрику.
Дівчата всі люблять цукерки. Шикарний готель, у нас прекрасні номери. І тут така, скажімо так, область, де практично не світло завжди є. Завжди є світло, тепло в номерах.
Гаряча вода,
Річ
шкільна
працює.
течія. Насправді на сьогодення, да, ми навіть, я кажу, ми відпочинемо від оцього відключення світла, тому що світло є постійно. Ми постійно маємо гарячу воду. І от просто ми кайфуємо від цього таких дрібничок побутових, да, здавалось би, до чого ми вже звикли. Але в умовах сьогодення, коли люди сидять по 20 годин без світла, це дуже цінно.
Нам комфортно.
Нам комфортно.
Нам комфортно, так. Да. Пані Оксана про нас дуже дбає.
Ні, не дискуйся, прошу.
Ладно, ми насамперед відпочили перед далі своїми пошуками. Да? Трошки дали собі таку маленьку паузу, видихнути, набрати сили далі до боротьби. А просто ще приємне спілкування одна з одною. Да? Трошки більше часу для себе ми отримали. Емоції, емоції. Ми в нас тут вже, ми навіть такі кумедні всі, тому що ми вже і називаємо так княжна у нас, та ще що, знаєте, от...
Швейцарія.
А ще цікаво, от багато для жінок, от вони поз'їжджалися всі з різних регіонів, і знаєте, от для них теж цікаво відкривати щось нове. Ці позитивні емоції насправді людям завжди потрібні. Не може бути все сумно і все одноманітно і печально. А тому от нові місця, нові локації, смачна кухня. І це, ну, насправді показує, яке життя різнобарве. І ми навіть часто самі говоримо, що наші сини не хотіли, щоб ми ходили там засмучені постійно, і щоб ми дивились за собою, да, дозволяли собі бути жінками, гарними, доглянутими. Хоч ми трошки лінуємося, і нам не до цього, але як завжди кажу, от уявіть, він повернеться, а ти тут ходиш такою якоюсь залючка.
Вся больна.
І він скаже, мам, що це, да? От я
Розкисла.
чи ми повинні допомогти їм, коли вони сюди Да.
повернуться, а не щоб він прийшов і сказав, ну що я, мам, должен тебе куди вести?
Справді, да, ми маємо дбати
Лікар?
зараз про себе, тому що нам потім потрібно буде дбати про них.
Так.
Вони б хотіли, щоб ми були щасливі, і ми хочемо їх дочекатися. Ми говоримо, коли нам дуже сумно чи стомилися, ми часто згадуємо, що в яких умовах перебували наші діти. І якщо наші діти такі сильні, то ми не маємо права теж здаватися.
Так, що вони пережили?
То ми маємо бути так само сильними, мужніми і відважними, як і вони. Да, ніхто не хотів насправді
Ніхто так.
такого геройства, але таке наше сьогодення. Ми його не вибирали, на жаль.
Що ви думаєте про цей формат поєднання роботи з психологами та екскурсії?
І, ну, от я, наприклад, я ніколи в житті не спілкувалася з психологами. Для мене це чомусь було так, ну, що мені скажуть? Тримайся, треба жити, треба то, треба все. Це для мене був новий досвід, скажімо так. І він для мене став відкриттям. Тому що теж мені дуже сподобалось сам, скажімо, формат цього спілкування, що це коло. Це не те, що ти один на один спілкуєшся з психологом, це коло, це всі наші ці 12 мам і психологи, і ми спілкуємося між собою. Кожен має право висказати, висловити свою думку. Це якісь листи самої до себе. Наприклад, ти сама можеш написати лист для себе, що ти сама собі хочеш побажати, що ти для себе бажаєш. Що, ну, для мене це ново і це дуже цінно. Можливо, я на майбутнє навіть індивідуально захочу позайматися з психологом. Це цінно і досить корисно.
Якщо була б одна робота з психологами, це було б трошки якось, знаєте, так, ну, скучновато. А те, що, напевно, були б тільки одні екскурсії і розваги, це було б перезавантаження. Насправді, в нас так виходить, що робота з психологами, ми трошки розслаблені, трошки поговорили, відпускаємо свій біль, а далі у нас вже друга половина дня це розваги, це вже трошки більш піднесений настрій, трохи більше позитиву, якісь емоції. Ну, це дуже круте поєднання. Я вперше теж на такому турі, на такій таке поєднання, і мені дуже сподобалось. Робота з психологами нас трошки більше тримає, і ми більше розуміємо, як нам рухатись. Ну, не то, що нам точно робити, а от як справлятися зі своїми емоціями. Тому що важко буває, іноді емоції настільки здають, що ти просто відчуваєш якусь безпорадність. А тут ти вже трошки можеш зібрати себе і розумієш якісь нові практики навіть. І дуже, знаєте, для себе я сьогодні замітила, ми малювали по колу, дуже цікава така практика, і кожен отримуєш малюнок, і хтось тобі щось малює, і це визиває якісь такі позитивні емоції. Ми ось разом тут 12 малюємо одна одні якісь квіточки, метелики. Це так круто насправді.
Навіть якось по-дитячому, але це весело і так, і дуже цікаво.
Ну, ми забули додати, що ще ж є частина жінок, які є дружинами зниклих безвісти у Кринках. Вони ж теж хочуть на такий тур. От, ми хочемо ще їм якось зробити тур.
Дуже дякую і
Вам дякуємо,
дякую
що
вам, що
час
знайшли
маєте.
час і що також хочете трошки розповісти про нас більше.
Калишинки пішли кататися на коніках. Якраз, до речі, починався рік коня. Я запитала у Оксани, як вона тримається на плаву.
Але я регулярно плачу. Я просто втягнулася в ці історії, в цих жінок. Їх реально сотні. Навколо мене їх сотні. Ні, ну дистанції. Дивіться, все одно флешбеки в голові. Тут історія катування її сина, тут те, що вона живе в комуналці. Тут в мене постійно голова бурлить у цими історіями, і це найжахливіше в цій ситуації. Те, що я з ними можу рівно говорити рівним голосом і сміятися з цими жінками, то це тако собі. Це я не сильно ціную в собі. В мене основна претензія, що в мене постійно ці флешбеки в голові. Страшнючі флешбеки. Важко, дуже важко. Я іноді плачу в слухавку. Ну, дивіться, я, наприклад, по телефону беру інтерв'ю. Жінка сидить на краю Одеської області, в місті Кілія. І я все роблю для того, щоб зчепити зуби і не видавати, що я плачу. Тому що в мене немає іншого виходу. Я мушу їх якось підтримати, а мені самі дуже погано. Ну, в мене безсоння і так далі. Але ну, психіатри і психологи, до яких, наприклад, теоретично я би звернулася, вони скажуть: Оксана, у вашій голові сотні історій катувань пацанів. У нас нема стільки ресурсу, щоб це все слухати від вас, навіть якщо ви це хочете видати на гора. Нема стільки ресурсу ні в кого. Це ж час. Я ж в загоні. Кожен тур, щоб підготувати, це треба кістьми лягти. Загон. Ця війна нам дуже довго ще буде відгукуватись. У мене таке враження, що цю війну тягнуть якісь такі чутіки, ну, трошки люди, в яких от такого постійно бігом-бігом-бігом, що війна, треба рятувати. І в цей же час частина з людей не бачить цю війну. Ну, просто деякі ж не так викладаються. А ті, хто волонтери по житті, типу мене, то ми всі ледве дихаємо, бо важко, дуже важко це все витримувати. Фізична робота, ментальна робота. Так ми ж самі ледве виживаємо на Київщині, там же холод, заморожений Київ. Кожен день по 20 разів на 10-й поверх ліфти ж не працюють, коли електрики немає, і так далі, і так далі. Да.
І яка перспектива?
Ну, яка перспектива? Перспектива така, що будуть далі жінки проситися на ці тури. Звичайно ж, вони передружуються, разом починають теж в якісь тури нові їздити. І їм стає легше. Все-таки їм стає точно легше, ніж тоді, коли вона сиділа в чотирьох стінах сама, в своєму глибокому селі. Самоорганізація у них не тільки через те, що я така вмію на це надихнути, а тому, що вони українці. От. Я ж теж продукт впливу дуже багатьох громадських організацій, продукт формування. Тому точно перспективна штука, ну, хотілося б, щоб нас ще підтримували міжнародні фонди, ніж просто індивідуальні жертводавці. Але міжнародні фонди часто не розуміють. Ну, що таке подорожі? Ну, подорожі у них це рубрика, знаєте, яка? Розваги. А як можна розважатися під час війни? Да. Я пробувала подаватись на гранти, мені не вдалося. Не вдалося виграти жодного гранту. Тому треба далі, ну, працювати і працювати. От що.
Thank you.
У бесіді брали участь Оксана Левкова, громадська діячка та організатор турів, та Ілона Дидик та Ольга Святна, сини яких Артем та Владислав зниклі безвісті на війні.